говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам. Доброго ранку у Києві, 6 година 30 хвилин. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, а в ефірі «Ранкова Свобода». Сьогодні, 12 червня, четвер. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. І пропонуємо розвідку у день, що лише починається. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Все це «Ранкова Свобода» для вас. Прокидайтеся з нами, щоб бути поінформованими. І сьогодні у «Ранковій Свободі» ми пропонуємо вам такі теми. Свято на сусідній вулиці. Сьогодні День Росії, отже, слушна нагода поговорити про останні зміни в українсько-російських відносинах.
17 років Україна вже могла збільшити видобуток нафти і газу і диктувати, скільки і на яких умовах газу і нафти купувати в Росії.
До прямого ефіру «Ранкової Свободи» пообіцяв долучитися російський політичний експерт Андрій Окара. І вже за 10 хвилин ми будемо набирати Москву. Російсько-український договір, долею якого останніми тижнями так переймається Державна Дума Російської Федерації, не був першим у минулому столітті договором між двома країнами.
Документ передбачав припинення бойових дій та встановлення консульських взаємин.
Ну і сьогодні Ірландія вирішить долю Лісабонської угоди, нової базової угоди щодо принципів функціонування Євросоюзу, що прийшла на зміну Європейській Конституції.
Голосувати так за Лісабонську угоду – все одно, що індикові голосувати за Різдво, під час якого його з'їдять.
Козаки на морі. У Криму сьогодні стартує міжнародний фестиваль, який збере 1500 проросійських козаків.
Казаки – це все-таки православні воїни, вони завжди жили на приграничних територіях. Ну, учитывая, що у нас є елемент приграничного конфлікту в Криму, люди показують те, що вони вміють.
Про цей фестиваль ми будемо говорити в прямому ефірі з кореспондентом Радіо Свобода в Криму Володимиром Притулою. І зараз ми осягнемо останню добу разом з Олександром Шевчуком. Новини. Доброго ранку, Олександра.
Доброго ранку. Росія відкидає занепокоєння України будівництвом хімічного підприємства поблизу кордону. Тривога Міністерства закордонних справ України надумана, йдеться в коментарі прес-служби МЗС Росії. Так, Росія відреагувала на заяву МЗС України, що будівництво такого заводу за 70 кілометрів від українсько-російського кордону не може не турбувати українську сторону, оскільки пов'язане з питаннями безпеки. Учора міністр закордонних справ Володимир Огриско заявив, що Україна може звернутися до міжнародних інстанцій з приводу дій Росії. Міжнародна група лікарів підтверджує факт отруєння Віктора Ющенка. Як заявив учора на прес-конференції в Женеві керівник клініки дерматології університетського шпиталю професор Жан-Ілер Сора, незалежні тести підтвердили наявність високих концентрацій діоксину в організмі Віктора Ющенка. Професор Сора очолював групу закордонних і українських лікарів, яка проводила лабораторну діагностику стану Ющенка. За словами швейцарського професора, така кількість діоксину, понад 1000 разів вища від звичайної, не могла потрапити до організму випадково. Наприкінці минулого місяця народний депутат від НУНС Давид Жвані в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Віктор Ющенко не був отруєний у 2004 році. Харківська обласна рада ухвалила вчора позаблоковий і нейтральний статус області. Ініціатором такого рішення виступила фракція комуністів. Комуністи мотивували це тим, що НАТО принесе в Україну колючий дріт і підвищення тарифів на енергоносії. У 2006 році Харківська обласна рада вже ухвалювала рішення визнати область територією без НАТО. Його пізніше скасували, як ухвалене з перевищенням повноважень. Лідер кримських комуністів отримав російський орден дружби. Його вручив учора Леонідові Грачеві в Києві посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін. Посол зазначив, що Леонід Грач відстоює послідовну і принципову позицію на зміцнення і розширення співпраці між Росією і Україною, передала слова Віктора Чорномирдіна прес-служба народного депутата. Леоніда Грача нагородив російським орденом дружби попередній президент Росії Володимир Путін.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Я дякую Олександрові Шевчуку за ці новини і можу їх лише доповнити. Погода у ранковій свободі. Сьогодні на заході України очікуються грозові дощі, місцями град, шквали, в Карпатах сильний дощ. У Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ від 27 до 29 градусів тепла. На заході дощі, грози, град від 20 до 25 градусів вище нуля. Нарешті території України без опадів. Ну, я думаю, що і так їх вистачить. І нарешті території від 26 до 31 градуси з позначкою плюс. Ну і прогноз не погоди, а валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 85 копійок коштує. Курс євро 7 гривень 52 копійки і 10 рублів в Росії. Нацбанк купує 2 гривні і 4 копійки. Сьогодні Росія святкуватиме День Незалежності. Там вихідний 12 червня 1990 року. Перший з'їзд народних депутатів РСФСР ухвалив декларацію про державний суверенітет Росії. А вже через 4 роки цей день оголосили державним святом. Росія є найближчою сусідкою та стратегічним партнером України. Але чи є українсько-російські відносини стратегічними? Якими вони насправді є і якими є перспективи відносин між Києвом і Москвою? Тему продовжує моя київська колега Тетяна Ярмощук.
Сьогодні, у День Незалежності Росії, посольство цієї країни в Україні влаштовуватиме пишний прийом. Тим часом з боку Москви на адресу Києва лунають зовсім інші заяви. Президент Путін малював перспективи, як Росія направлятиме на Україну ракети. Державна Дума пропонувала російському президенту та уряду розглянути питання про вихід з договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Україною у випадку реалізації Києвом планів щодо вступу у НАТО. А міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляв, що ціна імпортного газу для України у наступному році може збільшитися удвічі. Наразі Україна має підсилювати свої позиції у відносинах з Росією, каже в інтерв'ю Радіо Свобода голова парламентського комітету у закордонних справах Бютівець Олег Білорус. А для цього їй необхідно взятися за свою економічну незалежність.
17 років Україна вже могла збільшити видобуток нафти і газу у себе на території і диктувати умови, скільки і на яких умовах газу і нафти купувати в Росії. Первинна суть суверенітету – це економічна могутність і самостійність, а далі все остальне додається.
Для покращення українсько-російських відносин, вважає заступник керівника Комітету у закордонних справах регіонал Леонід Кожара, слід збавити градус політичної напруги. І починати слід саме з економічної співпраці.
Українська сторона багато в чому причетна до того, що національність цих відносин сьогодні знаходиться на такому низькому рівні. Я, наприклад, почав би переформатування цих відносин з того, щоб на перші місця нашої співпраці я поставив би питання все-таки двосторонньої торгівлі, питання врегулювання тарифних і нетарифних обмежень як з боку України, так і з боку Росії.
Базовою угодою, яка регулює нинішні українсько-російські відносини, є саме договір про дружбу, співробітництво та партнерство. Наразі, відзначають оглядачі, він став одним із інструментів тиску Росії на Україну, оскільки восени цього року збігає термін, коли сторони мають або заявити про вихід із договору, або ж він автоматично продовжиться на наступні 10 років. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ну і зараз у ранкової свободи є унікальна можливість першими, я сподіваюся, привітати із Днем Незалежності громадянина Російської Федерації. Він же російський політичний аналітик Андрій Окара. Пане Андрію, ми вас вітаємо.
Дуже дякую.
Ви святкуватимете сьогодні?
Знаєте, в російському суспільстві цей день, він ще не відчувається як велике свято, тому що донедавна, до минулого року, він називався День Незалежності Росії, і всі перепитували, а від кого ми незалежні? Ну, ніхто не міг відповісти від кого, тому що політична культура російська, вона така імперська, Росія сама визначала критерії незалежності інших країн. Тому от те, що тепер з цього року воно називається просто День Росії, я гадаю, що це, в принципі, досить успішна ідея таких владних кремлівських піарщиків. місяців.
Принаймні, адекватна ситуація, наскільки я зрозуміла. А от так. Ви зачепили відразу тему, власне, і будемо говорити про стосунки Росії і України. Ми вже нікуди не дінемось, ми сусіди. Скажіть, будь ласка, в чому причина? Чому найчастіше Київ і Москва дружать лише декларативно? Чому не виходить дружба? Хто винен?
Тут, ну, я гадаю, що винні всі, і кожен по-своєму. Знаєте, насправді, якщо говорити про такий політологічний погляд, і навіть про соціально-філософський погляд, то ми розуміємо, що українська ідентичність, національна, культурна, державна, вона залежить від російського фактору. І українська ідентичність визначається так, або... умовно кажучи, там Україна – це така от Малоросія, така окраїна великої державності з центром в Санкт-Петербурзі, як було до революції, чи в Москві. Або навпаки, Україна – це така от державність, яка повинна в усьому протистояти Росії і Москві. І, ну, це зрозуміло, чому воно так. Але ми, от це очевидно, а не очевидна інша річ, а саме, що російська ідентичність, вона критично, майже фатально залежить від українського фактору. І про це навіть казав Бжезінський, що разом з Україною Росія може бути великою імперією, а без України так. Росія перетворюється на те, що от наш сучасник видатний російський геополітик Вадим Цимбурський назвав «Остров Росія». Так от, якраз те, що ми бачимо останні там, 18 років, ми бачимо Росію, яка розвивається не як продовження Радянського Союзу, а навпаки, як антирадянський Союз. Тобто, якщо Радянський Союз декларував там інтернаціоналізм і якусь таку універсальну ідентичність, то в Росії ми бачимо навпаки, ніякого універсалізму, а або така логіка, що Росія повинна стати там газовою, нафтогазовою імперією і всіх своїх там сусідів поставити на коліна за допомогою газової труби, ну там, або така, що от те, що декларують деякі російські політики, якщо, ну, так трапиться, що коли-небудь Україна стане членом НАТО, то такі політики, як Юрій Лужков, як Затулін, ну і багато інших, от НАТО повинно їм поставити пам'ятники де-небудь на Хрещатику, як людям і як політикам, які найбільше сприяли інтеграції України в західні структури.
Ну так, вони досить помітний фактор і в сенсі об'єднання українців. Одна буквально репліка коштує буквально що єднання всередині країни таких політиків. Андрію, на сам кінець, якщо можна дуже коротко, як ви оцінюєте призначення Костянтина Хрищенка, дуже досвідченого дипломата українського, послом Росії в Україні, чого слід очікувати?
Ну от якраз ключові слова – це досвідчений дипломат. За всі роки, ну, які я пам'ятаю, українських послів в Москві, так здається, це перший кар'єрний дипломат, перший професіонал. Там говорять, що типу, о, це людина Януковича. Ну, це я не думаю, що сам Костянтин Грищенко про себе так думає, що він чиясь людина, ну те, що це просто професійна людина, а не колишній там партпрацівник, як тут раніше такі були, і що не це людина, яка хоча б вчила в студентські роки дипломатичну науку, це великий крок вперед. Подивимося, до чого це призведе.
Я дякую. З нами на зв'язку був україномовний російський політичний аналітик Андрій Окара. Ми говорили про сьогоднішнє свято у сусідів. Сьогодні День Росії. Ну, і я вам раджу, як завжди, зазирнути на нашу оновлену інтернет-сторінку.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ну, от якщо ви зазирнете на нашу інтернет-сторінку, там ви побачите запитання, яке сьогодні вам ставить Радіо Свобода. А воно таке: чи актуальна проблема експлуатації дитячої праці в Україні? І варіанти відповідей 4. Перше, скоріше так, через глобалізацію економіки. В майбутньому стане проблемою. Скоріше ні, через традиції і виховання. Це не проблема України. Голосуйте на нашому сайті, а Ранкова Свобода рушає далі. Говорить Радіо Свобода у Києві. 6:45. Перед мікрофоном я, Юля Жмакіна, а в ефірі Ранкова Свобода. Прокидайтеся з нами. Сьогодні четвер, 12 червня. І далі у програмі такі теми. Сьогодні Ірландія вирішить долю Лісабонської угоди, що прийшла на зміну Європейській Конституції.
Голосувати так за Лісабонську угоду – все одно, що індикові голосувати за Різдво, під час якого його з'їдять.
Як у Сполучених Штатах Америки вирішують проблему подорожчання пального? Про це у прямому ефірі розкаже кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Полювання на корупціонерів по-латвійськи. Як у Латвії контролюють фінансову діяльність міністерств та інших державних структур?
Це, мабуть, дуже специфічна справа, якщо в Латвії у своєму кабінеті не можна вивчати бухгалтерію, а слід оформляти відрядження в Іспанію, де, безумовно, кращий клімат.
Про все це за кілька хвилин, а зараз новини зі світу збирав мій колега Олександр Шевчук. Ще раз вам доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку. Міжнародна конференція з питань економічної допомоги Афганістану відкривається сьогодні у Парижі. За очікуваннями, афганський президент Хамід Карзай звернеться до представників понад 60 держав із проханням виділити 50 мільярдів доларів для впровадження п'ятирічного плану розвитку держави. Сполучені Штати заявили про готовність надати 10 мільярдів доларів. Одночасно країни-донори закликають афганську владу активніше боротися з корупцією в країні. Держдепартамент США висловив жаль з приводу загибелі пакистанських військових внаслідок американського авіаудару. Як зазначається у заяві Держдепартаменту, американські та пакистанські військові проведуть розслідування і вживуть заходів для попередження подібних випадків. Проте Міністерство оборони США назвало передчасним твердження про те, що жертвами авіаудару стали саме пакистанські військовослужбовці. За повідомленням Пентагону, мішенью льотчиків були повстанці, які пересікали афгансько-пакистанський кордон. Пакистан раніше повідомив про загибель 11 своїх вояків. Міністри оборони країн-членів НАТО зберуться сьогодні у Брюсселі. Упродовж 2 днів вони говоритимуть про допомогу у підготовці сил безпеки в Косові, яке проголосило у лютому незалежність від Сербії. Йтиметься також про підготовку поліцейських сил в Афганістані. Учасники зустрічі за очікуваннями обговорять із міністром оборони Росії Анатолієм Сердюковим ситуацію навколо Абхазії. Іспанська автомобільна промисловість призупиняє роботу через страйки водіїв вантажівок. Усі 18 автозаводів країни відчувають нестачу комплектуючих матеріалів і пального, які зазвичай доставляють вантажівками. На автомобільну галузь припадає до 5% ВВП Іспанії. Прем'єр-міністр Канади офіційно вибачився перед корінним населенням країни за жорстоке поводження з ним упродовж століття. Стівен Гарпер визнав, що політика асиміляції завдала великої шкоди і була сумним епізодом в історії Канади. Йдеться про примусове навчання дітей корінних жителів країни в державних християнських школах у 19-20 століттях. Існують багато свідчень фізичного та сексуального насилля над цими дітьми.
Новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ну, як зрозуміло, було після новин Олександра Шевчука, а це були новини зі світу. Зараз ми будемо говорити про те, що робиться за межами України. Спроба номер 2. Сьогодні Ірландія вирішить долю Лісабонської угоди. Це нова базова угода щодо принципів функціонування Євросоюзу, що прийшла на зміну Європейській Конституції, нагадаю, ухвалення якої фактично провалили 3 роки тому завдяки французам і голландцям. Європа затамувала подих в очікуванні ірландського референдуму. референдуму. Це єдина країна Євросоюзу, де доля нового реформаторського закону європейської спільноти має вирішитися не в стінах парламенту чи уряду, а загальнонародним голосуванням. Нинішні екзит-поли досить суперечливі і не вселяють великих надій на те, що Лісабонську угоду підтримає більшість ірландців. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Голосувати так за Лісабонську угоду – все одно, що індикові голосувати за Різдво, під час якого його з'їдять. Подібними закликами ірландські опозиціонери нового європейського закону намагаються переконати співвітчизників заблокувати його ратифікацію. На сьогодні вже 15 країн Євросоюзу висловили свою підтримку угоді, що мала б надати спільноті нової форми та більшого значення на світовій арені. Проте ірландці, що становлять лише 1% всього населення ЄС, можуть зупинити процес його ратифікації. Причина в тому, що основний закон мусить бути ухвалений всім без винятку країнами Європейського Союзу. Як висловився на місцевому телебаченні один з бельгійських політиків, Ірландія поводить себе як розбещене дитя Європи. А голова французького МЗС Бернар Кушнер навіть звинуватив ірландців у невдячності, заявивши, цитую, «Буде дуже шкода, коли ми не зможемо покластися на ірландців, котрі самі не раз покладалися на гроші Євросоюзу». Основною силою, що виступає проти ухвалення Лісабонської угоди, є націоналістична партія Sinn Féin. Її опоненти на чолі з новим прем'єр-міністром Брайаном Коуеном намагаються переконати співвітчизників, вказуючи на те, що у документі якраз враховано всі побажання ірландців.
It is a document which has been shaped more than any other by Irish participation, by Irish.
Цей документ великою мірою підготований за участі Ірландії. 95% робіт із трансформації проєкту Конституції в проєкт Лісабонської угоди здійснили саме в період головування Ірландії в Євросоюзі. Тоді ж провели і всі процедури її ухвалення.
Заявив прем'єр-міністр, звертаючись до своїх співвітчизників. Сам текст Лісабонської угоди написаний на 350 сторінках, тому маловірогідно, що велика кількість ірландців її прочитала особисто. А це, в свою чергу, грає на руку тим, хто виступає проти. У разі неприйняття Лісабонської угоди Євросоюз ризикує потрапити до нового законодавчого паралічу, що спостерігався тут після французько-нідерландської відмови від проєкту Євроконституції 3 роки тому. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ну, і від політики до ще більшої політики, політики цін. У Сполучених Штатах Америки, як і в Україні, дорожчає пальне. Автомобілебудівники скорочують виробництво вантажівок і всюди входів з 4 ведучими колесами. Тим часом, як показують найновіші дослідження, гібридні двигуни на машинах надто коштовні. Як цю проблему вирішують в Америці, прямо зараз ми розпитаємо нашого кореспондента у Сполучених Штатах Америки Юрія Долирайна. Ми йому кажемо доброго ранку, Юрія.
Вітаю вас, колеги.
А, Юрію, ну от як я з'ясувала, оскільки не автомобіліст, з'ясувала у продюсера Ранкової Свободи, що найпопулярніший вид бензину в Україні станом на сьогодні коштує 6 гривень 45 копійок. Це набагато дорожче, ніж $1 і трохи менше, ніж євро. Це давайте виміряємо наші ситуації. У нас така, а у вас?
Ну, у нас зараз, якщо перераховувати галони на літри, то виходить десь $1.20 за літр, і щоб заправити бак, треба викласти $50, а то й більше. І оце, до речі, відповідь на те, чому люди не хочуть купувати оті бегемоти, як називають великогабаритні
Юрію,
машини.
Але от з огляду на подорожчання енергоносіїв у всьому світі, подорожчання на бензин не уникнути. Як боротися? Що пропонують в Сполучених Штатах Америки?
Ну, по-перше, значить, кажуть, що з подорожчанням бензину можна боротися з зменшенням попиту за допомогою більш економічних машин. І над цим питанням працюють вчені Масачусетського технологічного інституту разом з Міжнародною спілкою за нешкідливий транспорт. І вони кажуть, що ціна гібридних машин з двигуном бензиновим і електричним, вона надто висока. Як правило, на $5,000-6,000 дорожче звичайних. І щоб виграти на гібридах, тобто, щоб відшкодувати збільшені витрати, потрібно декілька років. Між тим, звичайні двигуни стають дедалі економічнішими, вдосконалена конструкція, поліпшення аеродинамічних якостей, застосування матеріалів полегшеної ваги, наприклад, частини корпусу там роблять з пластмаси, а колеса із алюмінію, а не сталеві, також і блок циліндрів. Але на заваді більшої економії стоїть бажання автобудівників використовувати ці вдосконалення для збільшення стартової швидкості. Значить, є, одначе, іще один варіант, як зменшити попит на бензин. Можна так сказати, що це велика зелена надія. Вона може зазеленіти не лише зеленими доларами, а й зміною стилю водіння авто. Порада перша, мабуть, найзеленіша. На червоному світлі, якщо воно тривале, вимикайте мотор. Взагалі намагайтеся не ганяти двигун у холосту. Краще зайвого разу натиснути на стартер. Друге, вести авто обережно. Так, ніби між вашою ногою і педалю газу лежить сире яйце. Третє, не рвати з місця і не гальмувати різко. Краще тримати дистанцію і знімати ногу з газу заздалегідь, щоб до зупинки котитися за інерцією. І дослідники запевняють, що такий стиль водіння зекономить вам принаймні третину пального. От темпора, о морес, якби років з 10 тому хто-небудь в Америці надумав базікати про економічний стиль водіння, його б висміяли, правда?
Юрій, я думаю, що зараз можуть висміяти нас в Україні, оскільки в Україні купа бегемотів, як ти висловився, повзає вулицями і створює корки. Тому я думаю, що зараз ми не тільки люди прокинулись від нашої розмови, а дуже голосно сміються. Я дякую, з нами на зв'язку був власний кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Америки Юрій Долерайн. Ми говорили про те, що і там, за океаном, дорожчає пальне, і що вигадують в Америці, щоб боротися із цим подорожчанням, а точніше сказати, щоб економити. Колишній міністр оборони України, нині народний депутат Анатолій Гриценко, нещодавно в інтерв'ю журналістам заявив, що коли на службовій машині він возив родину, то платив за це з власної кишені і навіть зберігає досі квитанції. Пояснення щодо як, куди і чому літав з дружиною нещодавно давав і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Питання використання нинішніми і колишніми чиновниками службових машин, літаків та іншого ресурсу стає все більш популярним в Україні. Але складається враження, що подібне пояснення вони дають перш за все, звітуючи перед своїми політичними опонентами. Оскільки якщо ти не при владі, а коли був у ній не гребував, скажімо, романтичними подорожами до Парижа за рахунок держбюджету, то цілком можна опинитися під слідством, як це сталося з паном Рудьковським, колишнім міністром транспорту. А от нині у Латвії фінансову діяльність міністерств та інших державних структур уважно перевіряються державним контролером. Результати перевірок публічні і отримують широкий резонанс в латвійському суспільстві. Після проведеного держконтролем аудиту більшість латвійських чиновників змушені були залишити свої посади. Ось такий цікавий досвід. Деталі у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Людмили Пилип з Риги.
Латвійські посадовці невесело жартують. Від держконтролю ніде не сховаєшся. Після того, як цю структуру наприкінці 2004 року очолила Інгуна Судраба, робота латвійського держконтролю значно активізувалась. Перевіряється фінансова діяльність міністерств та підпорядкованих структур, самоврядувань, Верховного та Конституційного суду. Навіть бюро по боротьбі з корупцією не оминула своєю увагою головний державний контролер Латвії. Інгуна Судраба каже, що в роботі державного контролю слід дотримуватися двох напрямків – спостерігати за законністю витрат державних коштів та контролювати ефективність цього процесу. Якщо раніше ця структура мала право накладати штрафи, то зараз її робота полягає у тому, щоб провести аналіз і дати оцінку. Так, в результаті перевірок виявилось, що відрядження до Канади працівників Міністерства освіти під час проведення чемпіонату світу з хокею було мало пов'язане з роботою цих державних службовців. Поїздка чиновників Міністерства добробуту на семінар в Іспанію також потрапила під увагу державного контролю.
Pat noformēt semināru ierēģi lidos Spāniju, lai mācītos Latvijas grāmatvedību.
Činovniki оформили семінар в Іспанію, щоб вивчати стандарти латвійської бухгалтерії. Це, мабуть, дуже специфічна справа, якщо в Латвії у своєму кабінеті не можна вивчати бухгалтерію, а слід оформляти відрядження в Іспанію, де безумовно кращий клімат.
Іспанія notekti ir labāks klimats,
каже Інгуна Судраба. Головний контролер Латвії голосно заявляє про те, що латвійські посадовці часто отримують безпідставні премії.
Про систему оплати багатьох установ можу сказати, що вона не є прозорою. Премії виплачуються 8-9 разів на рік. Як можна довіряти такій системі оплати, коли у кожного чиновника є основна зарплата, але є і премії? Як тоді визначити, які прибутки за місяць має такий службовець?
У разі виявлення серйозних порушень Держконтроль передає матеріали до прокуратури, повідомила Інгуна Судраба. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода у Києві. Рівно 7 година ранку. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини разом з нами. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні, 12 червня, четвер. Далі в «Ранковій Свободі» про таке. Російсько-український договір, долею якого останніми тижнями так переймається Державна Дума Росії Федерації, не був першим у минулому столітті договором між двома країнами.
Документ передбачав припинення бойових дій та встановлення консульських взаємин.
Скандальне щеплення. Чим і коли закінчиться історія з вакцинацією проти кору і краснухи? Що буде з імунізацією населення? Вже за кілька хвилин в прямому ефірі будемо говорити з колишнім міністром охорони здоров'я, радником президента України Миколою Поліщуком. І найсвіжіші новини спорту. Ранкова Свобода. І далі уважно дивиться усі матчі футбольного Євро-2008.
Сьогодні гратиме група Б. Хорватія боротиметься з Німеччиною о 19:00 за київським часом, а матч Австрії проти Польщі розпочнеться о 20:45 за Києвом.
Про все це відразу після новин. І з ними мій колега Олександр Шевчук. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Росія відкидає занепокоєння України будівництвом хімічного підприємства поблизу кордону. Тривога Міністерства закордонних справ України надумана, йдеться в коментарі прес-служби МЗС Росії. Так Росія відреагувала на заяву МЗС України, що будівництво такого заводу за 70 кілометрів від українсько-російського кордону не може не турбувати українську сторону, оскільки пов'язане з питаннями безпеки. Учора міністр закордонних справ Володимир Огриско заявив, що Україна може звернутися до міжнародних інстанцій з приводу дії Росії. Міжнародна група лікарів підтверджує факт отруєння Віктора Ющенка. Як заявив учора на прес-конференції в Женеві керівник клініки дерматології університетського шпиталю професор Жан-Ілер Сора, незалежні тести підтвердили наявність високих концентрацій діоксину в організмі Віктора Ющенка. Професор Сора очолював групу закордонних та українських лікарів, яка проводила лабораторну діагностику стану Ющенка. За словами швейцарського професора, така кількість діоксину, понад 1000 разів вища від звичайної, не могла потрапити до організму випадково. Наприкінці минулого місяця народний депутат від НУНС Давид Жвання в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Віктор Ющенко не був отруєний у 2004 році. Харківська обласна рада ухвалила вчора позаблоковий і нейтральний статус області. Ініціатором такого рішення виступила фракція комуністів. Вони мотивували це тим, що НАТО принесе в Україну колючий дріт і підвищення тарифів на електроносії. У 2006 році Харківська облрада вже ухвалювала рішення визнати область територією без НАТО. Його пізніше скасували, як ухвалене з перевищення повноважень.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Звичайно, як я обіцяла, зараз ми будемо говорити про тему, на тему, яка викликала останній дуже сильний скандал всередині України. Це тема щеплення від кору і краснухи. Я нагадаю, вона мала розпочатися минулого місяця, планове щеплення, і його відклали у зв'язку з цим скандалом. Планову вакцинацію молоді віком від 16 до 29 років фактично зірвано лише після смерті в Краматорську 11-класника і госпіталізації майже 100 людей після щеплення спалахнув цей скандал. Виявилося, що індійська вакцина в Україні не сертифікована, досліджень, чи підходить вона українцям, не проводили. І зараз ми будемо розпитувати на цю тему нашого гостя Ранкової Свободи. Ним є колишній міністр охорони здоров'я, радник президента України Микола Поліщук. Доброго ранку, пане Миколо.
Добрий ранок.
Пане Миколо, от тепер вже колишній перший заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Микола Проданчук, якого відправили у відставку відразу після цього скандалу, який спалахнув. Власне, він заявив днями, що антивакцинальна кампанія у засобах масової інформації – це масована біотерористична атака на Україну. Я вас хочу запитати, пане Поліщук, при чому тут засоби масової інформації, якщо помирає юнак, а сотня людей опиняється на ліжках?
Ну, мені трудно сказати, при чому тут засоби масової інформації, але я хочу сказати, що при сьогоднішньому інформаційному полі всякі події, тим більше зв'язані з такими ситуаціями, як смерть людини, набувають дуже масштабного такого розголосу. Але що вакцинація необхідно робити, і завдяки вакцинації людство за останні 30-40 років збільшило тривалість життя людей на десятки років, це однозначно, і вакцинацію слід проводити. Проте відносно корі і краснухи або багряниці, як її ще називають, в Україні дійсно ситуація була така загрозлива декілька років тому назад, і Україна взяла на себе зобов'язання перед Всесвітньою організацією охорони здоров'я і спільнотою, що вона буде боротися разом із всіма з ВОЗ, з кором і проводить, і це була вакцинація в якійсь мірі якби позапланова, але як акція, але вона все рівно мала відбутися. Єдине, що на мій погляд, що Міністерство охорони здоров'я на початкових стадіях проводило досить планову роботу. Був зібраний круглий стіл в Міністерстві охорони здоров'я, щоб знайшло публікацію «Зеркалі тижня», і кореспонденти «Зеркала тижня» були тут ініціаторами, якраз пані Скрипник Оля. І на круглому столі, де були провідні фахівці із імунології, з інфекційних хвороб, із організації охорони здоров'я, була вироблена, я би сказав, така досить виражена тактика, де застереження були відносно того, як слід проводити, що необхідно вивчити ці питання більш детально, необхідно провести якісь і дослідження, і необхідно було зареєструвати вакцину.
Пане Поліщук, а давайте, якщо підсумуємо, у нас дуже мало часу, коротко. Помилки чиновників від медицини були в цій кампанії вакцинації?
Я би сказав така, що була помилка те, що Міністерство охорони здоров'я пішло на поводу Всесвітньої організації експертів ВОЗ і провело вакцинацію без належної реєстрації препарата у Україні.
Пане Миколо, що за цим всім стоїть, за цим скандалом? От дивіться, представники громадських організацій кажуть, що мільярди грошей, оскільки треба відбелити бренд Всесвітньої організації здоров'я, оскільки під його цим брендом в Україні потрапляють переважна більшість ліків. А Микола Проданчук, знов-таки згаданий нами, колишній заступник міністра охорони здоров'я, натомість каже, що за антивакцинальну кампанію перерозподіл ринку, тобто теж кошти. Скажіть, будь ласка, де людина в цьому? Де людина, де українець?
Я думаю, що Микола Проданчук більш правий. Чому? Тому що дійсно сьогодні дуже багато різних препаратів є. Це боротьба компаній за ринки збуту. А Микола Проданчук просто він виконав ті вимоги, які ставила Всесвітня організація експерти ВОЗ, відносно того, що препарати, які проходять прекваліфікацію ВОЗ, деколи можуть в деяких ситуаціях можуть не реєструватися. В даному випадку в Україні не було такої ситуації, щоб не зареєструвати. Але експерти рекомендували проводити без реєстрації, і тут можна передбачати те, що це були і настоювання або вимоги деяких компаній відносно того, що треба проводити саме цією вакциною. Хоча я вам скажу, що індійські вакцини, вони досить непогані, вони широко використовуються.
Пане Поліщук, я коли готувалася до цього ефіру, я мала розмову власне з лікаркою, це дитячий лікар-педіатр, і вона сказала, що власне колять, вакцинація проходить, але не індійською вакциною, є багато інших власне вакцин в Україні проти кору і краснухи. Я зараз не про це. Життя ускладнили лікарям, вони просто змучені, як переконати людей повернутися до вакцинації. Як ви гадаєте, як швидко Україна чи поновить, по-перше, вона цю планову вакцинацію, і чи це буде індійська вакцина?
Я думаю, що треба провести все ж таки підготовку суспільства до того, що вакцинацію слід проводити, тому що це, перш за все, безпека. Це безпека і як наших людей, так і тих, які люди до нас приїжджають.
Пане Поліщук, я вам дуже дякую. У нас просто дуже мало часу. Це прямий ефір. З нами на зв'язку був колишній міністр охорони здоров'я України, нинішній радник президента України Микола Поліщук. Ми йому дуже дякуємо. Він розповів про ситуацію з вакцинацією проти кори і краснухи. І далі ми швидко перегорнемо сторінки свіжої сьогоднішньої преси. З ними нас познайомить Ірина Біла.
Єдина київська шахта імені Карла Маркса належить до так званої третьої групи шахт, тобто тих, які вважаються неперспективними. За два тижні до нинішньої трагедії велика аварія сталася в вугільній компанії «Краснолиманська». Об'єднує дві вугільні підприємства не лише факт аварії, а й пласт, на якому сталися обидва раптові викиди вугілля газу. Докладніше про те, що ж спільного в останніх резонансних аваріях у вугільній галузі і чи можна було їх уникнути, розповідає в газеті «Голос України» директор Донецького вугільного інституту Борис Грядущий. Минулого року країни світу витратили на армію понад 1,3 трильйона доларів. Як стверджує газета «Діло», лідерами гонки озброєнь традиційно стали США, витративши на мілітаризацію 578 мільярдів доларів. Росія віддала на потреби воєнних трохи більше 45 мільярдів доларів. На цьому тлі затрати України здаються мізерними – 4 мільярда. Утім, і цю цифру фахівці вважають завищеною. Усе, дипломатія скінчилася. Інспектори УЄФА прямим текстом заявили, якщо реконструкція національного спортивного комплексу «Олімпійський» не почнеться найближчим часом, ніякого чемпіонату Європи з футболу у Києві не буде. Як пише газета «24», серед причин, через які реконструкція не розпочалась, прагнення столичних чиновників нав'язати тайванській компанії, що виграла тендер на ці роботи, своїх генпідрядників. Подейкують, один із таких підрядників – холдинг «Київміськбуд», більша частина акцій якого належить місту. Наука останнім часом усе більше нагадує магію. Люди інтуїтивно побоюються результатів її діяльності, але водночас чекають від неї ще більших див. Заборонений плід пізнання, як символ втраченого раю, з кожним роком стає дедалі актуальнішим, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що маніпуляція людською свідомістю вже дійшла до небезпечної межі, за якою людина може перестати бути самостійно мислячим індивідуумом. 8 серпня 2008 року, коли в даті зустрінуться три вісімки, Україну очікує справжня весільна лихоманка. Як з'ясувала газета «Сьогодні», цього дня виявили бажання офіційно оформити свої стосунки втричі більше людей, аніж зазвичай. Проте, на що вони сподіваються, мовиться в статті «Тричі безкінечний шлюб». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ну і ранкова свобода ввечері пізно переглядає всі матчі футбольного Євро-2008 і на ранок видає вже свою думку. З нею мій колега Віктор Міняєв.
Перший тайм пройшов у рівній боротьби і завершився рахунком 1-1. Автором першого голу вже на 8-й хвилині матчу став португальський півзахисник Деку. Але за 10 хвилин чехи вдало розіграли кутовий і зрівняли рахунок. Другий тайм португальці почали набагато потужніше і спромоглися схилити гру на свій бік. На 63-й хвилині той таки Деку з флангу віддав м'яч під удар Кріштіану Роналду, який ударом здалеку вивів команду вперед. подальшому чехи створили, але не змогли реалізувати кілька моментів, а португальці закріпили свою перемогу голом Рікарду Куарежми на 91-й хвилині. Ще одна важлива новина, що стосується збірної Португалії, вночі надійшла із Англії. Лондонський Челсі офіційно оголосив, що з 1 липня чинний наставник португальців Лучі Філіпе Сколарі стане головним тренером клубу Абрамовича. Пізніше відбувся матч двох аутсайдерів групи А. Швейцарія і Туреччина до цієї зустрічі не набрали жодного очка, тому програш означав гарантований виліт з турніру. Корективи у хід поєдинку внесла злива, що пройшла над Базелем. Вона і зумовила перший гол, що виник на 32-й хвилині. Швейцарський півзахисник Хакан Якін намагався прийняти постріл з флангу на дальній штанці, але м'яч пролетів повз захисників і голкіпера і зупинився у калюжі. Тож Якіну довелося пішки дійти до центру воріт і звідти переправити його у сітку. Але другий тайм залишився за турками. Спочатку гол головою забив Семіх Шентюрк. Рахунок зрівнявся. Швейцарці спробували перехопити ініціативу, але зрештою пропустили контратаку, яку за мотужки провів Арда Туран. Він відібрав м'яч, пройшов флангом, змістився до центру і пробив з дальньої дистанції. Гол, забитий на другій додатковій хвилині, розбив серця вболівальникам збірної Швейцарії. Їх країна першою вже ні на що не претендує у цьому турнірі. Далі...
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам. Доброго ранку. У Києві 7 година, 15 хвилин. Перед мікрофоном я, Юля Жмакіна. Сьогодні 12 червня, четвер. Далі в передачі ми будемо говорити про таке. У Криму сьогодні стартує міжнародний козачий фестиваль, який збере півтори тисячі проросійських козаків.
Документ передбачав припинення бойових дій та встановлення консульських взаємин.
Ми будемо розповідати про російсько-український договір, долу якого останніми тижнями так переймається Державна Дума Російської Федерації. Він не був першим в минулому столітті договором між двома країнами. Ну і про 12 червня, яке не лише сьогодні. Що ще цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Королева Британії оголошує, що учасники «Бітлз» будуть нагороджені медаллю Британської імперії.
Один з учасників «Бітлз», до речі, приземлиться завтра на українській землі. Пол Маккартні прилітає, щоб дати індепенденс-концерт. Про решту новин з України і світу мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Міжнародна конференція з питань економічної допомоги Афганістану відкривається сьогодні в Парижі. За очікуваннями, афганський президент Хамід Карзай звернеться до представників понад 60 держав із проханням виділити 50 мільярдів доларів для впровадження п'ятирічного плану розвитку держави. Сполучені Штати заявили про готовність надати 10 мільярдів доларів. Одночасно країни-донори закликають афганську владу активніше боротися з корупцією в країні. Держдепартамент США висловив жаль з приводу загибелі пакистанських військових внаслідок американського авіаудару. Як зазначається у заяві Держдепартаменту, американські та пакистанські військові проведуть розслідування і вживуть заходів для попередження подібних випадків. Проте Міністерство оборони США назвало передчасним твердження про те, що жертвами авіаудару стали саме пакистанські військовослужбовці. За повідомленням Пентагону, мішенню льотчиків були повстанці, які пересікали афгансько-пакистанський кордон. Пакистан раніше повідомив про загибель 11 своїх вояків. Міністри оборони країн-членів НАТО зберуться сьогодні у Брюсселі. Упродовж 2 днів вони говоритимуть про допомогу в підготовці сил безпеки в Косові, яке проголосило у лютому незалежність від Сербії. Йтиметься також про підготовку поліцейських сил в Афганістані. Учасники зустрічі за очікуваннями обговорять із міністром оборони Росії Анатолієм Сердюковим ситуацію навколо Абхазії. Іспанська автомобільна промисловість призупиняє роботу через страйки водіїв вантажівок. Усі 18 автозаводів країни відчувають нестачу комплектуючих матеріалів і пального, які зазвичай доставляють вантажівками. На автомобільну галузь припадає до 5% ВВП Іспанії. Прем'єр-міністр Канади офіційно вибачився перед корінним населенням країни за жорстоке поводження з ним упродовж століття. Стівен Гарпер визнав, що політика асиміляції завдала великої шкоди і була сумним епізодом в історії Канади. Йдеться про примусове навчання дітей корінних жителів країни в державних християнських школах у 19-20 століттях. Існують багато свідчень фізичного та сексуального насилля над цими дітьми.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Козаки, де прижить.
І ми знову зараз повертаємось до свята у сусідів. Це День Росії, але тепер під іншим кутом. День Росії у Криму. Отже, сьогодні у Криму стартує міжнародний козачий фестиваль. Він обіцяє зібрати 1500 проросійських козаків. Козачий форум пройде в Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї. Детальніше, що саме відбуватиметься сьогодні у на півострові, ми розпитаємо у кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який зараз з нами перебуває на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
І розкажи, будь ласка, з яких країн приїдуть козаки і чи будуть, власне, запорожці?
Міжнародний форум козаків, приурочений до Дня Росії, пройде з 12 по 14 червня, власне, День Росії відзначатиметься сьогодні в Криму. І в цьому фестивалі, форумі братиме участь козаки, верніше казаки з російських регіонів, Білорусі, а також з невизнаних республік Придністров'я, Абхазії, Південної Осетії. Представники українського козацтва будуть, але це все ж таки більше їх називають проросійськими козаками, це, власне, не запорожці. Хоча деякі носять схожу форму і називаються запорожцями. Ну, а ось що розповів про цей форум помічник депутата Олега Радівілова, депутата Верховної Ради Криму від російського блоку, прес-аташе форуму Юрій Першиков.
Казаки, это прежде всего русские люди, это православные люди, и форум поддерживается для того, чтобы поддержать местное православное население в Крыму. В программе мероприятий, в основном, конечно, это мероприятия, связанные с православной культурой. Казаки – это все-таки православные воины, это воинское сословие, они всегда жили на приграничных территориях. Ну, учитывая, что у нас есть элемент приграничного конфликта в Крыму, люди показывают то, что они умеют, и поддерживают православное население.
Це був прес-аташе форуму Юрій Першиков, помічник одного з проросійських депутатів кримського парламенту. Ну, а сьогодні в Сімферополі на двох майданчиках в центрі міста і в міському парку відбудуться концерти козачих колективів. Як сказав Юрій Першиков, це представники справжнього козацтва з козачих регіонів Росії, з Кубані, Дону, Тереку. І вони показуватимуть свою майстерність і як виконавську, так і військову. Ну, що це буде, ми побачимо. Поки що лише знаємо зі слів от прес-аташе.
Ти знаєш, Володю, так от на зовнішнє вухо, не українське, свято проросійських козаків у Криму в автономії української держави, воно якось екзотично виглядає. Але от хочу запитати, як поставилися до цього заходу козачого кримські татари, у яких досі, ну, досить напружені стосунки з проросійським козацтвом?
Кримські татари справді досить таки насторожено, переважно ставляться до таких заходів. І коли минулі роки проводилися такі подібні форуми, то завжди виступали кримські татари з різними застереженнями, оскільки традицій козацтва в Криму ніколи не було. Існувало кримське козацтво. Справді був такий загін, але це стосувалося козаків міста Кримська на Кубані. Ну, а в Меджлісі зараз, в Меджлісі кримсько-татарського народу, називають цей форум провокацією. Хоча заявляють, що репатріанти на провокації не піддаватимуться. Особливо таку тривогу викликають заходи в Бахчисараї. Бахчисарай, ну, відомо, давня столиця кримсько-татарської держави, ну, така духовна столиця зараз кримських татар. І там досить такі напружені стосунки, були конфлікти між якраз козаками і кримськими татарами. І от найбільш такі войовничі заходи проходитимуть. Там фактично відбудеться, 13 числа відбудеться такий певний парад навіть, хода, потім хресний хід до Успенського собору, і от, перепрошую, Успенського монастиря, і от якраз довкола монастиря був оцей конфлікт за землю між мусульманською громадою і настоятелем цього монастиря. І от козаки, як повідомили представники козацтва, демонструватимуть свою підтримку православним саме от в Бахчисараї. Ну, все-таки там я розмовляв з представниками влади бахчисарайської, вони кажуть, що сподіваються, що провокацій жодних не буде, не буде. Місцевий меджліс виступив з застереженням, але сказав, що не вживатиме жодних заходів якихось протидії. Ну і звичайно, міліція теж на готові. Юля,
я сподіваюся, що все дійсно буде тихо і мирно на півострові. Я дякую Володимиру. Це був наш власний кореспондент у Криму Володимир Притула. Говорили про те, чого очікувати від фестивалю проросійського козацтва у Криму, який розпочинається сьогодні на честь Дня Росії. Ну і ми продовжимо говорити про українсько-російські стосунки, оскільки, нагадаю, сьогодні у сусідів свято, День Росії, але от тепер дещо в іншому вимірі, історичному. От російсько-український договір, долу якого останніми тижнями так переймається Державна Дума Росії, не був першим у минулому столітті договором між двома країнами. Цього дня, 90 років тому, між більшовицькою Росією та українською державою був укладений прелімінарний мирний договір, який зафіксував поразку Росії у війні проти України та її західних союзників. Розповідає цю історію Віталій Пономарьов.
За умовами Берестейського миру радянська Росія мусила укласти мирний договір з Україною. У квітні 1918 року українські, німецькі та австрійські частини звільнили територію України від Червоної армії. А у травні у Києві почалися переговори між російською делегацією на чолі із Християном Раковським та українською делегацією на чолі із Сергієм Шалухіним. 12 червня делегації підписали прелімінарний, тобто попередній, мирний договір. В його преамбулі зазначалося, що він укладений між двома незалежними державами. Документ передбачав припинення бойових дій та встановлення консульських взаємин. Після підписання прелімінарного договору делегації вели переговори про укладення великого українсько-російського договору. Одночасно керівники російської делегації на таємних зустрічах з лідерами опозиції Володимиром Винниченком та Микитою Шаповалом обговорювали умови надання раднаркомам допомоги у повстанні проти гетьмана Скоропадського в обмін на легалізацію компартії в Україні. За словами Сергія Шелухина,
Винниченко за спиною української мирової делегації повів свої таємні переговори і радив Москві не миритися з нами, а миритися з ним та соціал-демократичною і соціал-революційною партіями на інших умовах, якими і від імені українського нічого не зосталося б, а всі інтереси українського народу віддавалися в жертву московським комуністам.
На початку жовтня переговори були припинені, і Раковський виїхав до Москви. А 24 грудня Народний комісаріат закордонних справ Радянської Росії заявив, що внаслідок анулювання Берестейського мирного договору уряд Російської Республіки не визнає самостійності України. Частини Червоної армії перейшли кордон і 3 січня 19-го року захопили Харків.
З півночі чорна повстає хмара, рикає хижу московська навала.
Дванадцяте червня в історії України і світу. Огляд цього дня в історичному аспекті робить мій колега Віктор Недоступ.
12 червня 1898 року в ході іспано-американської війни повстанці під проводом 29-літнього Еміліо Агінальдо проголосили незалежність Філіппін після 300-літнього іспанського панування. У середині серпня повстанці та американські війська змусять іспанців повністю залишити Філіппіни. Але надії Агінальдо на незалежність так і не стали реальністю, оскільки Сполучені Штати анексували Філіппіни в рамках американо-іспанського мирного договору 1899 року. Відповідь Агінальдо почав партизанську війну проти американської адміністрації Філіппін, яка безуспішно завершилась у 1902 році. 1965 королева Британії оголошує, що учасники Бітлз будуть нагороджені медаллю Британської імперії, нагородою, котра вручалась до цих пір лише військовим героям і аж ніяк не музикантам. Багато військових настільки шоковані повідомленням, що повертають свої нагороди королеві. Вручення нагород Бітлам відбудеться в жовтні того ж року і зовсім не справи робить враження на Джона Леннона, котрий через 4 роки також відмовиться від медалі. Правда, з дещо інших міркувань – антивоєнних. А в 1975-му Верховний суд Індії визнав прем'єр-міністра Індіру Ганді винною в корупції та фальсифікації результатів виборів 1971 року і заборонив їй на 6 років займатися політичною діяльністю. У відповідь на рішення суду Ганді оголосила в країні надзвичайний стан і санкціонувала масові арешти політичних опонентів. 1984 року її буде вбито власними тілоохоронцями-сікхами, як відповідь за криваве придушення сепаратистського сікхського руху в штаті Пенджаб. Спадкоємцем влади у партії та країні стане син Індіри Ганді Раджив. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Це був останній матеріал в сьогоднішній Ранковій Свободі. Ми розпочали цей день, а є передача, яка його підіб'є. Підсумки 12 червня.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Убежден, що наші отношения з Альянсом будуть спорчені капітально дуже на довгий час.
На одній з атомних станцій України, в тому числі на зупиненні Чорнобильській станції, ніяких інцидентів не сталося.
Before this emergency, more than 850 million people in the world was short of food.
America, this is our moment. This is our time.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ну і, шановні слухачі, якщо довірити своє життя синоптикам, то сьогодні варто взяти з собою парасольку. В Києві і в Україні тепло, але будуть де місцями опади і навіть місцями грозові дощі і сам град. Але я бажаю вам, щоб це не зіпсувало вам настрій сьогодні, 12 червня. Це була Ранкова Свобода і я, Юлія Жмакіна. Почуємося вже завтрашнім ранком.